де по шляху додому затримався на нічліг, коли втомлені війська прибули, щоб захопити її. І він несподівано побачив в останніх шеренгах земляків. Був то батальйон польської артилерії, що нею командував Вінцентій Аксамітовський, приєднаний до 2-го легіону під командою генерала Вельгорського. У боях, що передували вступові до фортеці, польський легіон майже 1000 трупів встелив італійські поля. Згасав по дорозі до Мілана генерал Римкевич. Загинув майор Ліпніцький, капітан Дашкевич, підпоручник Пацьорковський. У фургонах везли поранених, капітанів Богуславського, Заблоцького, Зеферина, Зеленевського, Годепського, Кіркора, Беренсдорфа, Маркевича, поручника Томашевського та інших. Ті, хто ще залишався живий, знали, що не для розваги прямують вони до Мантуї. Гарнізон, сформований з людей, зігнаних з різних місць, з родовитих французів, п'ємонтців особистої варти короля Сардинії, швейцарців, з німецьких дезертирів, цізальпінців та єдиного польського корпусу складав лише близько 10 000 чоловік. З цієї кількості не більше половини могли стати під рушницю. Фортифікаційні споруди старої кріпості були непридатні для використання і пошкоджені. Неприступна, мабуть, у добу катапульт та башт на колесах, може, навіть в епоху маршала Вобана, Мантуя була захищена з заходу та з півдня, хіба що висунутими вперед фортами Мільйоретто, Дельте і передмостовими шанцями Праделлі. З півночі і сходу перепоною для здобуття міста, як і багато віків тому назад, було озеро Дімеццо і звичайний низький мур без валу. Командуючи цілим гарнізоном, генерал Фуасак Латур мав у своєму розпорядженні для всіляких поліпшень 100 000 ліврів. А тим часом барон Край наступав із силою 39 батальйонів піхоти, 4 гренадерських батальйонів, 9 рот драгунів і 6 ескадронів легкої кавалерії. В шеренгах республіканців перешіптувались про те, що у нього 600 гармат, і з ним ідуть усі видатні генерали, а саме Кленау, Ельсніц, Сен-Жульєн, а командує допоміжною артилерією Ребіндер, в розпорядженні якого 270 канонірів. Князь Гінтулт, уважно придивившись до стану справ, дійшов висновку, що йому зовсім не знадобиться паспорт із скрупульозно проставленими візами, що мимоволі доведеться одягати зелений мундир артилериста і стати до бойових лав. Так він і зробив. Почав службу з каноніра, щоб серед зігнаних сюди офіцерів, прибулих із поля бою, не вносити розбрату через якийсь там розподіл чинів і не користатися з князівських прерогативів. Незабаром, однак, помітили його військову освіченість. І він був призначений ад'ютантом до генерала Бортона, начальника артилерії. Потім у штаб Якубовського, старого вчителя з Верони, який під началом генерала Мейера разом з капітаном Міллером, поручником Горновським і Маврицієм Гауке укріплював передмістя Сан-Джорджо. 500 польських солдатів працювало там щоночі під вогнем противника. Всі були переконані, що атака загрожує тільки з боку цього передмістя. а що ворог нарощував свої сили на півдні і на заході від них, по той бік Мінчо, то вважали це звичайним підступом. І дедалі енергійніше копали шанці, стинали дерева та озброювались згідно планів грізного Амількара Косінського. З великою травневою повінню, коли ріка Мінчо затопила впускний і випускний шлюзи озера Пайоло, піднесла рівень води у всіх озерах, що омивають Мантою, тобто в Лаго ді Сопра, ді Меццо і ді Сотто, настільки, що гребля Сан-Джорджо на кілька футів опинилась під водою, і склепінчасті переходи Моліні, що вели до цитаделі, були затоплені до половини, вище млинових коліс, князь перебрався в інтересах служби до центру міста. Мальйоретто і острів Те з шанцями коло брами Пустерлі стали окремими острівками. Були це найнебезпечніші хвилини. Ворог, згромадивши багато човнів і паромів, намагався наблизитись до затоплених мурів. Виникла потреба весь час бути напоготові. Князеві було доручено стежити за рівнем води в певних місцях. У маленькому човнику він безперервно снував у різних напрямках. Уночі, а в цілковитій темряві, коли дощило, підпливав часто аж до Анжелі, що на березі Лаго ді Сопра, де австріяки почали по ночах у повній тиші рити останній, найбільш уліво висунутий баркан, тобто провадили свої підкопні роботи. Перед світанням він повертався назад, то через озеро Пайоло, то через Сопро Делла Барче, під самими брамами міста, до вивідних шлюзів. Коли ще над затонами озер стояли ранкові тумани і висів дим після безперервних нічних бомбардувань, він продирався не раз очеретами і прибережними заростями аж до Бельфіоре, звідки раз у раз зринали несподівано дими канонади. У такий спосіб австрійці маскували роботи, які провадили в інших місцях. Коли незабаром у війську, через те, що були затоплені млини, почався хоч і не голод, але добре вже відчутний напівголод, коли кожен солдат добровільно віддав зі свого отримання дві частки на зміцнення міських укріплень, князь зайнявся у вільні хвилини власноручним виготовленням жорен і видаванням порціок хліба солдатам. Спершу зі своєї роти, тоді ширшому колу вояків, і нарешті кожному, хто приходив до нього. Бачили, що він працював день і ніч, за двох, за трьох, а потім за десятьох і двадцятьох, скрізь, де тільки міг. Ніхто не знав і не питав при зростаючому розгардіяжі, хто він за один, при кому служить ад'ютантом і де саме. Був він при штабі Бартона і при Аксамітовському, на складах збіжжя і на оборонних валах. Усі звикли до його завбачливих, спішних дій, до його постаті, примружених очей, скривлених іронічно вуст і панського тону. Але справжні труднощі почалися лише тоді, коли всередині червня стала спадати вода, коли над нею затемніли болотяні береги від Путоле і Вергіліаною, коли показалася з води гребля Черезе на озері Пайоло, а друга навпроти брами Праделлі. Негайно закрили шлюзи з боку озера ді Сопра, а відкривали випускні в бік Мінчо, щоб перетворити озеро Пайоло в непрохідну трясовину. Настала страшна спека. Смердючі болота задиміли своїми випарами. Отруйні комарі задзищали над вухами людей, замкнутих у мурах, ровах, шанцях і вежах. Болотні випари м'яко огорнули їх з усіх боків. Несподівано похворіли солдати на пропасницю і скорбут.